Poročilo.
Prihodnost je v informacijski družbi. V sodelovanju s predstavništvom Evropske komisije v Sloveniji Zavod Divja misel v septembru in prvem tednu oktobra organizira pogovore, ki temeljijo na 5 tematskih usmeritvah Evropske strategije Evropa 2020. V tokratnem pogovoru iz cikla Evropske knjižnice pod krošnjami je bilo govora o nepogrešljivosti interneta v družbenem vsakdanu, ne le na nivoju medosebne komunikacije in gospodarstva, temveč tudi o možnih vplivih informacijske družbe na demokratičnost in oblike participacije. Pogovor se je pričel z nastopom Gorazda Božiča, slovenskega strokovnjaka za internetno varnost, ki je orisal oblikovanje bodoče strategije kibervarnosti.
Res sem eden od soavtorjev oziroma sem prispeval k temu, ne, ker tukaj je to medresorsko usklajevanje, to traja leta in leta. Tako da smo probali neke svoje ideje dati noter oziroma neke principe, ki se nam zdijo taki zdravi. Vem, da smo v bistvu tudi dali to varnost posameznika tja noter, ne, da ne gre samo za neke korporativne interese, da mora neka kritična infrastruktura biti zaščitena, ampak da mora vsak posameznik imeti možnost, da, ko se mu nekaj zgodi, ne ljubega v tem kiberprostoru, da mora imeti možnost na nivoju države, da se nekam obrne in reče, meni se je to pa to zgodil, a lahko dobim pomoč. Ne. To, kar se tiče te strategije. Ne. Kar se tiče človekovih pravic, ne, pa kar si že glih omenil Defko. Ne. Včasih so hekeri govorili, ne, da hekajo zato, ker information wants to be free. To je bila ena taka blesava floskula, ne, ki so jo potegnali kot asa iz rukava, ne, ko so jim rekli, a zakaj pa vi hekate, ne, se tam ste pa nekoga pohekali, ki ni nek zlobni in si to zasluži in so pa, kvač mu zdaj reči, ja, information wants to be free, ne. In pa reče seveda, ne, information si nič ne želi, ne. Informacija si ne želi biti ne prosta, ne drugačna, ampak zdaj pa lahko to obrnem na to, ne, kako, kaj se meni zdijo te koncepti, ne, v zvezi s človekovimi pravicami, da bi morali imeti prost dostop do informacij. Ne? In včasih je to pomenilo, da recimo si imel svobodo gibanja, pa da si imel dostop do nekih informacij prek nekih klasičnih medijev, zdaj se lahko to razširi, da v bistvu imamo pravico internet uporabljati nemoteno. Ne? To po eni strani je ta net neutrality. Ne? Omenil si pač sicer cekine, ja, so določene pipce, ampak mislim, da se da, da se da ta princip nekako probati ohraniti. Ne? In zakaj? Zato, ker kaj je informacijska družba? Ne? Ti si že sam rekel, da po eni strani, da bi morali mi pogledati, kaj v bistvu so requirements, ne? Ne? Kaj si ljudje želijo od nekega pojma, ne? In pol v bistvu na tem graditi. Po drugi strani smo rekel, ne, da včasih smo mislili, da bo tako, pol je bilo pa drugače. Kar pomeni, da ne glede na to, kako requirements zdaj poberemo, je zelo verjetno, da čez 5 let bomo ugotovili, a ja ne, se v bistvu je pa situacija čist drugačna. Ne? Tako da mislim, da ta časovni razmik, ne, kjer lahko govorimo, da bomo karkoli lahko predvideli v tej informacijski družbi oziroma njenem razvoju, je zelo kratek.
Debata je seveda nasnesla na odkritja Edwarda Snowdna o obsegu državnega zbiranja informacij in simptomatičnega prisluškovanja družbi, na kar so nekateri opozarjali že v desetletju pred Snowdnom. Nadaljuje Gorazd Božič.
Jaz bi rekel, nismo vedeli. Nismo bili naivci. Nismo slutili nekaj, ampak oni so delali veliko več. Ne, če pogledaš strogo izoliranost tega, kako so uporabili sredstva, ki so jim bila na voljo in znanje, so nalogo opravili fantastično. Ne, če gledaš z njihove stališča, smo tajna služba, ramo pograva čim več podatkov, delati data mining o tem in onem, ne. In so to naredili tako fantastično, da si jim Ben od nas ni predstavljal, da je ta paleta tako široka in da gre tako globok na strokovnem nivoju. Tako da vsi smo bili paf, ko je Snowden začel razkrivati te podatke, tisti, ki pravijo, da so vedeli točno, da se to dogaja prej, lažejo. Ne? So ljudje, ki so rekli, da ja, NSA prisluškuje, ne? In se tam ustavili. Ne? Prav, verjetno res prisluškujejo, nismo vedeli, kome to. Ko so jih videli, to, kako široko gre to in kako so se oni potrudili pri tem, res nismo mogli verjeti. Kaj zdaj to pomeni? Zdaj to pomeni, da v bistvu, kaj je to jasno pokazano, pa še čakamo še mogoče na kakšna razkritja, se že v bistvu vidi, da se začenja tudi razumevanje te naše komunikacije na internetu, tudi na tem tehnološkem smislu, ne? Na inženirskem, ne? Če malo popravim, Štromar je tvoje, ne? Na inženirskem smislu se že vidi, da v bistvu bo treba narediti neke korake proti temu, da bi malo otežili tako širokopotezno zajemanje informacij na internetu. A bo to zadost ali ne, to bomo še videli. Ne? Težko ta trenutek reči, ampak vidi se, da v bistvu grejo razmišljanja zdaj v tej smeri. Tako da ta razkritja so bila pozitivna.
Seveda so v današnjem času dane možnosti, da internetna sfera močno vpliva na politično in družbeno dogajanje, vendar je težko najti direktne vplive, predvsem pa se pojavljajo nerazumnosti. Nadaljuje vodja projekta Danes je nov dan, Filip Muki Dobranič.
Tudi po protestih, ko so ljudje bili zunaj, pa razbijali stvari, pa so bili aretirani, je zaenkrat še nemogoče osnovati nek mehanizem, po katerem bi si lahko zagotovili, da ljudje vsaj poslušajo, pa razmislijo, že kakaj ideja dobra, pa se potem na njo odzovejo. Niti ni bilo pokazano veliko interesa strani državljanov in državljank, oziroma prebivalcev in prebivalk, kar bi bilo bolj pravilno, da se s tem ukvarjajo. In zdaj, mi smo se tudi na podlagi vsega tega odločili, da bomo zavili v malo drugo smer s temi novimi orodji, ki jih zdaj pripravljamo, ampak po moje je to tisto, kar je zaskrbljujoče. Ne? Tudi jaz sem res. Internet je super pri tem, da se brani takrat, ko se stvari dogajajo na njegovem terenu. Če se kdo zlaže na internetu, ima približno pol ure, preden ne bo kdo povedal, da je kaj narobe. Ne? Ampak žalostna realnost je tega, da lahko, ne vem, politik znan zlorablja manjšine v svojih javnih nastopih, pa na televiziji, pa pred raznimi sodišči, pa se internet ne bo odzval sploh, oziroma ni razvil mehanizmov, s katerimi bi se lahko, če bo pa ta politik spotoma, ko zlorablja ljudi v živo, še tweetnil nekaj, bo pa dobil ponos v tak, da ne bo vedel za sebe, ampak samo na Twitteru. Ne? In za mene je zdaj ključno vprašanje, ali sploh obstaja ta opcija, da lahko z internetom razvijamo mehanizme, da bomo pa se lahko uprli tudi stvarem, ki se dogajajo na ulici. No?
Obenom Filip dodaja, da izvršna oblast nima volje v celoti izkoristiti potencialov informacijske družbe.
Zadnjih 2 meseca hodim po kavah z še par ljudmi, z različnimi uradniki državnih institucij, ki sodelujejo v zakonodajnem postopku. Vsi, ministrstva, razne zakonodajne službe, vse smo že prehodili. Kar si želimo, je zelo enostavno. Želimo, da v prvem trenutku, ko je zakon dan javnosti, da je to nekje dostopno na tak način, da mi lahko povemo računalniku vsak dan, poglej tja, pa zdownloadaj zakon, če zakon obstaja. Zdaj trenutno jaz mislim, da imamo rešitev, ki smo jo dobili po mesecu pa pol različnih kavic z ljudmi, ki zgleda tako, da obstaja ena spletna stran, kjer se vsak tretji dan na roke uploadajo eni fajli. Mi imamo zdaj napisali program, ki bo ta fajl zdownloadal, bo v tem fajlu dobil prvo identifikacijsko številko zakona in bo s tem zgeneriral link do druge spletne strani. Na tej drugi spletni strani bo našel link do tretje spletne strani, ki v bistvu poganja en search in na dnu tega searcha, če zakon obstaja, bo link do zakona mogoče v doc formatu, mogoče v PDF formatu, mogoče bo pa sam tam nekaj, kar bo zgledalo kot zakon, pa sploh ne bo fajl. In to je trenutno najboljša stvar, ki jo lahko naredimo, pa smo se ful potrudili, da bi našli neko enostavnejšo stvar. Jaz mislim, da moramo nehati govoriti o tem, če hočemo, da res informacijska družba pa način, na katerega internet funkcionira, začne vplivati na naše življenje, moramo ne začeti razvijati softvera, ampak začeti razvijati procese, s katerimi bomo sploh omogočili, da se softver razvije. Nihče ne more ničesar skoraj popraviti, kar se tiče informacijskega dela naše javne uprave, ker se pač ne da. In v krajni fazi prideš v državni zbor k predstavniki odnosov z javnostmi, kot rada poudari, in ti ona pove, v naslednjih 6 mesecih do leta dni se bo spletna stran državnega zbora spremenila. Mi pojasnimo, da kar želimo početi, nam mora omogočati, da je spletna stran državnega zbora prilično predvidljiva. Lepo jo prosimo, ali bo nam poslala mail mesec dni, preden se spletna stran spremeni, da se lahko na to pripravimo. In njen odgovor je ne, da ona tega ne more narediti, ker ji ni dovoljeno, da po svoji lastni presoji ljudem pošilja maile okoli, potem ko jo mi to v živo prosimo. In to zdaj, jaz si ne zmišljujem tega. Naslednje moje vprašanje je, a če se mi potrudimo, pa pošljemo en mail vsake 2 tedna, kjer vprašamo, ali se že ve, kdaj bo nova spletna stran, ali lahko tak odgovor dobimo in ona mrtvo hladno reče, ja, ni problema. A? In tu je, bomo, treba začeti iskati rešitve. Ne pri tem, da bomo dobili aktiviste, ker jih ni, ker se jim ne da.
Zgodovinsko gledano, kakor nam obrazloži medijski strokovnjak Lenart Jakučič, je bil koncept informacijske družbe poskus združitve demokratične ideje z velikim biznisom.
Pred enim letom sem začel en tak mal ekstremni šport in to je brat te ključne manifeste iz 80-ih in 90-ih letov informacijski družbi, ki so bili napisani pač pred svojimi 20 leti in je to skrajno zabavno počet, zato ker mal vidiš, kakšne velike napovedi so bile in kaj se, ni uresničilo. Še bolj zanimivo je pa ta podtekst, ker mečkem bereš biografije teh ljudi, ki so te manifeste pisali. In pa ugotoviš, da recimo, če je Negroponte v 90-ih letih pridigal optično infrastrukturo, globalizacijo in ne vem kaj, in hkrati veš, da je bil tudi svetovalec v Clintonovi vladi, ki je svetoval, da se vse te zakone tudi udejani, a veš, ugotoviš, da so te ljudje pravzaprav samo opisvajo svoje politične programe v teh manifestih. In na tej ravni se je stvar kar dobro uresničila. Pač oni so naredili natanko tisto, kar so napisali, da bi jo naredili. Ampak mi smo tukaj imeli to napačno predstavo, ker so mislili, da oni napovedujejo prihodnost, oni so pa v resnici samo razlagali, kaj bojo naredili. Na podoben način, kot je pač Gorazd razlagal okoli NSA. Pač, mi smo tukaj iskali futurizem namesto v bistvu roadmapa. Načrta, kaj imamo mi na meni. In je zanimiv te tekste brati. In v teh tekstih seveda imaš ogromno tega pogleda, da ne, ali pa ne take velike želje potem, da bo recimo omenil si Perija Barlova. Veš, ena od lepših stvari je bila, če greš v zgodovino teh ideologov, da so oni prišli do ene take velike zadrege in sicer na kakšen način na internetu hkrat zagovarjati romantične, demokratične in druge ideale, tako malo divjega zahoda, malo deklaracije o neodvisnosti, malo ameriške ustave, malo vse te liberalne, libertarne vrednote in hkrati delati biznis in blazno obogatet. Pač ideja informacijske družbe je bil en tak lep poskus združiti demokratične ideje z velikim biznisom. Zdaj, do kjere mere pa to gre in kdaj je stvar rata izključujoča, pa tudi vidimo. Zdaj, kar je meni bolj zanimivo gledati pr Evropi, recimo, na kakšen način se je tega Evropa lotevala. Ja, ti si omenil fotokopiranje, pol je fotokopiranje usledil copy-pastanje, ampak ja, Evropa je dost nekritično tukaj ameriške piče pobirala. S tem, da se Evropa nekaj dost sprašvala v vsebini vseh teh vprašanj. Recimo v 90-ih letih je bilo spodbujati zgradno širokopasovnih in drugih povezav pač stvar tako, napredno je to bilo. Na ta način si kazal napredek, na ta način si kazal, da si tehnološka družba in ne več industrijska. Pol v naslednjem koraku si s tem začel ustvarjati delovna mesta. Pol še v naslednjem koraku sistem povečoval e-participacijo in reševal demokracijo. Pol še v naslednjem koraku si, ne vem, kaj je zdaj ta glavno. Zdaj je družba znanja pa kreativna industrija, zaradi tega, ker si ugotovil, da je ta infrastruktura pa pravzaprav fina, pa da omogoča eno tako lepo stvar, recimo po moje kakšen stari marksisti, če bi na to pogledali z tiste perspektive, bi rekli, to je pa super, zaradi tega, ker pred 100 leti je bila ideja družbe kot tovarne malo utopična. Takrat si pač ustvarjal dodano vrednost samo takrat, ko si šljakal šiht. medtem ko danes pa ustvarjaš dodano vrednost v vsakem momentu, ko se dotakneš mobilnega telefona ali pa tudi, ko se ne dotakneš mobilnega telefona, zaradi tega, ker te naprave pač oddajajo toliko podatkov o tem, kar delaš ali pa kar ne delaš in na neki ravni enih platform se vse to monetizira in pravzaprav smo res ratali ena taka celica, ki z vsakim svojim dejanjem in nedejanjem nekomu ustvarja denar.
Če se v informacijski družbi poraja mnoštvo pristopov za produkcijo denarja, pa je vprašujoče, kje se v tem razmerju porajajo polje za vstop demokracije. Nadaljuje Lenart Kučič.
Zdaj, kam tukaj stlačiti demokracijo in podobne vsebinske premisleke, pa Evropa zaenkrat še ni tako dešifrirala. Enostavno zaradi tega, ker i ustreza, da se s temi vprašanji ukvarja dost tehnološko. Recimo, lep primer so tudi ne vem, to, s čimer se jaz nekako v življenju ukvarjam in to so mediji. Mediji so na taka hecna reč in sicer v informacijski družbi je treba nekako na nek način ločiti to, kar napiše znan kolumnist o znanem predsedniku vlade in to, kar se dva semaforja med sabo pogovarjata, kdaj bo zelena pa kdaj bo rdeča. Po najbolj fundamentalni teoriji informacijske družbe so vse isti paketki in jih načeloma upravljajo isti protokoli pa tole, ampak takoj, ko pa enkrat začneš razmišljati, koliko se komunikacija dveh semaforjev, pa komunikacija dveh računalnikov na borzi, pa recimo to, kar vi blogate, pa kar mi objavljamo, pa kar vi pač tweetate in podobno, koliko se to in v čem razlikuje, pa pridemo do takih zoprnih vsebinskih vprašanj. Da češ, da pa to ni čisto enako vredno, pa da regulira dva semaforja ali pa to, kaj jaz v javnosti izražam, morbet ni čist isto. In tukaj pa pol Evropa zmrzne. Zaradi tega, ker posebno pojavijo se tista neprijetna vprašanja človekovih pravic, svobode izražanja, cenzure, do kjere mere lahko ti, recimo, promet nadzoruješ, da hkrati ne posegaš v svobodo govora, kje ta fundamentalistični pogled, da informacija hoče biti svobodna, trči po eni strani v mojo svobodo izražanja in v vašo pravico do zasebnosti. Temu vprašanju se pa v Evropi in tudi v vseh tistih državah, ki pa mislim, da več ne fotokopirajo, ampak copy-pastejo evropske dokumente, kamor se zgledno uvršča tudi Slovenija, v širokih lokih izogibajo. In kdaj se bomo začeli ukvarjati prav s temi vprašanji, da so pa po vseh teh mrežah in protokolih in tole predvsem vsebine, ki imajo realne družbene vplive in kva z njimi početi na tej točki pa še nismo. Zaradi tega, ker vsa ta retorika, s katero se danes ukvarjamo, je zapakirana v vse te mogoče strategije bele, zelene, rdeče, roza in druge knjige in lizbonske in kakšne strategije, ki še zmerom govorijo o enih takih dost arhaičnih pojmih, kot so ustvarjanje novih delovnih mest, ustvarjanje, ne vem, lovljenje razvojnih zaostankov z izkoriščanjem avtorskih pravic in ustvarjalnosti in podobnih stvari, ki se lepo slišijo, ampak mislim, da so popolnoma tako obtičale nekje na koncu 20. stoletja.
Za konec Kučič izpostavi, da se pri ideji demokratičnosti v informacijski družbi pojavijo nasprotnja s težnjami in voljo države kot entiteto s primatom nad silo in nadzorom.
Se moramo pač zavedati, da demokracija je pač natanko to in da če bi hotel zakonodajalec poskrbeti za to, da je demokracija možna, mora spodbujati polje svobode izražanja, spodbujati pravila, po katerih se pol to nekako dela in usklajuje in prepovedovati ali omejevati vse mehanizme, ki v to posegajo. Konkretno v našem primeru vzem slavno egiptovsko revolucijo na Twitterju in drugih družabnih omrežjih. Zdaj, kdaj se je zgodila ta realna revolucija? Ali takrat, ko so domnevno preko Twitterja milijon ljudi pač prišli na kairijski trg Tahrir, ali lahko govorimo o realni egiptovski revoluciji danes, ko je praktično nemogoče na kateremkoli družabnem omrežju v Egiptu karkoli čivkant objaviti ali pa tole, ne da bi te naslednji dan obiskala tajna policija, enostavno zaradi tega, ker so nadzorni mehanizmi postali toliko močni. Ja, meni se zdi, če me vprašate, kaj recimo lahko Evropska komisija ali pa nasplošno Evropa naredi, je pač to, da sprejme bolečo resnico, da demokracija ni možna v družbi nadzor. Kar pomeni, če hoče odpreti prihodnost za morebitne potencialne družbene spremembe v pozitivni smeri, mora odpirati polje in a debate in javnega delovanja in ne vem česa in pač v kali zatreti vse poskuse, da se to onemogoči.
Ov poročilo je pripravil Anže Kožuh.